دعنا نذهب.
من أين عائلتك أصلاً؟
מאיפה המשפחה שלך במקור?
هل تتكلم أي لغة أخرى؟
האם אתה דובר שפות אחרות?
أين نشأت؟
איפה גדלת?
كم عمرك؟
בן כמה אתה?
ماذا تفعل للعمل؟
بما אתה עובד?
هل أنت متزوج؟
את נשואה?
هل لديك أي أشقاء؟
האם יש לך אחים ואחיות?
أين يقطن والديك؟
איפה גרים הוריך?
ما نوع العمل الذي قام به والديك؟
איזה סוג של עבודה ההורים שלך עשו?
أنا آسف لأن والدك قد توفي.
אני מצטער שאביך נפטר.
آسف على خسارتك.
אני משתתף בצערך.
هل لديك أطفال؟
האם יש לך ילדים?
ما هي عمر طفالك؟
בני כמה הילדים שלך?
ماذا يفعل أطفالك من أجل لقمة العيش؟
ממה הילדים שלך מתפרנסים?
هل يأتي أطفالك إلى هنا لزيارتك كثيرا؟
הילדים שלך באים לכאן לבקר אותך לעתים קרובות.
هل لديك أي أحفاد؟
יש לך נכדים?
كم مرة ترى عائلتك؟
באיזו תדירות אתה רואה את המשפחה שלך?
متى كانت آخر مرة ذهبت فيها إلى المنزل؟
متى بپام האחרונה הלכת הביתה؟
هل تفتقد منزلك؟
האם אתה מתגעגע לבית שלך؟
هل أنت سعيد لأنك تعيش هنا الآن؟
אתה שמח שאתה גר כאן עכשיו؟
ما الذي يعجبك أكثر في العيش هنا؟
מה אתה הכי אוהב לגור כאן؟